Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Եվրամիության դիտորդները պարեկություն են իրականացրել Լաչինի միջանցքի մոտ։ Փոխվարչապետ Գրիգորյանի խոսքով հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման գործընթացը սկսվելու է երասխորադիս երկաթգծի վերաշահագործումից։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունը իրավապահները կապում են ևս մեկ քրեական գործի հետ։ Կապանի դատարան ադրբեջանցի զինծառայող Հուսեյն Ախունդովին դատապարտեց 20 տարվա ազատազրկման։ Միջազգային թեմաներ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի Պեկին կատարած այցից մեկ օր անց նախագահ Բայդենը Չինաստանի առաջնորդին անվանում է բռնապետ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլովարչության ղեկավար Մարիա Զախարովան անդրադարձել է Հակարիի կամրջի միջադեպին և դրա առնչությամբ Հայաստանի կողմից ռուսաստանցի խաղաղապահներին հասցեագրված քննադատությանը և դեսպան Սերգեյ Կոպյուրկինին ԱԳՆ հրավիրելու հանգամանքին։ Զախարովայի փոխանցմամբ միջադեպը հայ-ադրբեջանական սահմանը չսահմանազատելու հետևանք է։ Ռուսաստանը բազմից կոչ արել սկսել սահմանազատման և սահմանագծման հարցով երկկողմ հանձնաժողով աշխատանքը, ասել է Զախարովան, նա բացարձակ անհիմն է որակել ռուս խաղաղապահների հասցեագրված մեադրանքը և պնդել է, որ նրանք կողմերի հետ սերտորեն աշխատում են իրավիճակը կայունացնելու համար։ Մոսկվան այս հարցում հորդորում է նվազեցնել ԶԼՄ-ների ռետորաբանությունը, նշել է Զախարովան։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը ընդունել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպելու հրավերը։ Դրա վայրը և օրը դեռ հստակեցված չեն, այդ մասին ասել է փոխվարչապետ Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով կայացվել է կարևոր կոնսենսուս առայն, որ ապաշրջափակումը կմեկնարկի երասխորադիս երկաթգծի վերաշահագործումից։ Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը և Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը ուղղաթիռով հասել են Սիսիան, որտեղ միանալով Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության թիմին շարժվել են դեպի Լաչինի միջանցք, որտեղ և պարեկություն են անցկացրել։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ասել է, որ մինչև հունիսի 25-ը ենթադրվում է Բրյուսելում առաջին բանավոր քննարկումը Վրաստանին Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու հարցի շուրջ։ Եվրոպական միության ղեկավարների հետ վերջին քննարկումներում ես ասել եմ, որ միջազգային չափազանց բարդ այս պայմաններում Վրաստանին Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ չտրամադրելը ռազմավարական կոպիտ սխալ կլինի արևմուտքի կողմից, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Լոնդոնում Ուկրաինայի հետ պատերազմյան վերականգնման հարցերով միջազգային համաժողովի ընթացքում տեղի ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովի և ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարար Բույար Օսմանիի հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Լոնդոնում այդ համաժողովում հաղորդել է, որ Վաշինգտոնը Կիևին կտրամադրի ևս 1 միլիարդ $300 միլիոն օգնություն։ Հավաքական արևմուտքը իսկական պատերազմ է հայտարարել Ռուսաստանին, այդ մասին այսօր պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է Ռուսաստանի ռազմական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների հետ Կրեմլում տեղի ունեցած հանդիսավոր ավանդական հավաքում։ Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայից վերականգնվելու համար առաջիկա 1 տարում անհրաժեշտ է ավելի քան $6 միլիարդ, այդ մասին Լոնդոնում Ուկրաինայի հետ պատերազմյան վերականգնման հարցերով միջազգային համաժողովում ասել է Ուկրաինայի կառավարության ղեկավար Դենիս Շմիհալը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ երկրի հետագա զարգացման համար անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն ընդունել։ Անհնարին է իրագործել Թուրքիայի 100-ամյակի հայեցակարգը մի սահմանադրությամբ, որը ժամանակին ռազմական հեղաշրջումից հետո է ընդունվել, ասել է Էրդողանը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին այժմ Վրաստանի քաղաքացի չէ և չի կարող մասնակցել ներքաղաքական գործընթացներին, այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Վրաստանի արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգադզեն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Հայաստանում տեղակայված եվրոպացի դիտորդները Լաչինի միջանցքի մոտ բարեկեցություն են իրականացրել, առաքելությանը միացել էին նաև Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը, Եվրամիության խորհրդարանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Դեպի Լաչինի միջանցքը այս այցը հաջորդում է Հակարի կամրջին Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման միջադեպին։ Նույն օրը Բաքուն ամբողջությամբ փակել է Հակարի կամրջի անցակետ, արդեն 7-րդ օրն է Արցախ ոչ սնունդ է մտնում, ոչ էլ դեղորայք։ Ինչ են տեսել ու արձանագրել դիտորդներն ու Եվրամիության պաշտոնյանները, Արտակուլյանն է փորձում պարզել։
Եվրոպական խորհրդանի պաշտպանության հարցերով ենթահանձնաժողովի պատվիրակությունը եվրոպացի դիտորդների հետ այսօր այցելել է Սյունիք։ Դիտորդները բարեկեցություն են իրականացրել Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի մոտ։
Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը և Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը Սիսիանի օդանավակայանում ողջունել են Եվրոպական խորհրդարանի պաշտպանության հարցերով ենթահանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազոին և Եվրոպական խորհրդարանի անվտանգության և պաշտպանության ենթահանձնաժողովի պատվիրակությանը, միանալու Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության թիմին դեպի Լաչինի միջանցք ծրագրվող բարեկության համար։
Առավոտյան տեղեկացրեց Եվրոպական դիտորդական առաքելությունը Թվիտերյան իր էջում։ Հայաստանը Արցախին կապող Հակարիի կամրջի մոտ իրավիճակը սրվեց անցած շաբաթ, երբ ադրբեջանցի մի խումբ սահմանապազին ծառայողներ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ առաջխաղացման փորձ կատարեցին կամրջի ուղղությամբ, փորձելով Հայաստանի տարածքում դրոշ տեղադրել։ Այս քայլին հաջորդել էր հայկական կողմի արձագանքը։ Կրակոցներից հետո ադրբեջանցիները հետ էին վերադարձել։ Նույն օրը տեղ գյուղի հայկական դիրքում ադրբեջանական կրակոցից վիրավորում էր ստացել սահմանապահ ծառայության զինծառայողը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ադրբեջանական զինուժը ականանետային կրակ է բացել տեղ գյուղի հատվածում, իսկ Կապանի հայկական դիրքի վրա էլ անօթաչու է կիրառել։ Հենց հունիսի 15-ին էլ ադրբեջանը փակեց Հակարիի կամրջի անցակետը։ Արդեն 7-րդ օրն է Արցախ ոչ սնունդ, ոչ էլ դեղորայք է մտնում։ Այսօրվա բարեկության ու հանդիպումների մասին Եվրամիության պատվիրակությունը դեռ նոր տեղեկություն չի տրամադրել։ Եվրոպական պատվիրակությանն այսօր գորիսում ընդունել է Սյունիքի մարզպետը Ռոբերտ Ղուկասյանը, հանդիպումը դրական գնահատեց։
Քննարկել ենք բնականաբար անվտանգային հարցեր, թե Սյունիքի շուրջ ձևավորված և թե Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, մասնավորապես Լաչինի միջանցքի հետ կապված ստեղծված իրավիճակը, նաև բնականաբար քննարկել են ոչ միայն անվտանգային, այլ սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր, ամբողջ իրավիճակ ներկայացվել է։
Պատվիրակությունը նաև տեղ համայնքում է եղել, ըստ մարզպետի, հանդիպել Արցախից տեղահանվածներին։
Կամրջի մոտ էին ուղևորվում, որպեսզի տեսնեն իրավիճակը տեղում։ Եթե չեմ սխալվում, դիտորդների ուղեկցությամբ դիմեկնային այդտեղ, ինչպես նաև մեր պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ։
Ավելի վաղ Եվրամիության պատվիրակությունից տեղեկացրել էին պատգամավորների, այցի նպատակն է գնահատել Հայաստանում անվտանգության իրավիճակը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը, ինչպես նաև ծանոթանալ Հայաստանում տեղակայված ԵՄ քաղաքացիական առաքելության գործունեությանը։ Եվրոպական խորհրդանի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով ենթակոմիտեի նախագահ Նատալի Լուազոն երեկ արդեն հյուրընկալվել է կառավարությունում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրան հայտնել է, որ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամն էլ ավելի է սրվում։ Կառավարության հաղորդմամբ վարչապետը կարևորել է միջազգային փաստահավաք առաքելության մուտքը Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիվ ռետորաբանությունը ու հրադադարի ռեժիմի խախտման գործելավոճը, ինչը ավելացնում է լարվածությունը տարածաշրջանում։ Իր հերթին Նատալի Լուազոնն գծել էր տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու, ինչպես նաև լարվածության ռիսկերը նվազեցնելու քայլերի անհրաժեշտությունը։ Պատվիրակության ղեկավարն այսօր ավելի ուշ Երևանում նաև լրագրողներին կհանդիպի։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության ֆոնին փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը ադրբեջանցի պաշտոնակցին հանդիպելու հրավեր էր ուղարկել, քննարկելու խնդրահարույց հարցերը։ Շահին Մուստաֆաևն ընդունել է այդ հրավերը, այսօր տեղեկացրել է փոխվարչապետ Գրիգորյանը, հայաստանցի պաշտոնյան նաև որոշ մանրամասներ է հայտնել հայ-ադրբեջանական ճանապարհների ապաշրջափակման գործընթացից և շեշտել, որ այդ հարցով կողմերի միջև արդեն կա կոնսենսուս։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման գործընթացը սկսելու է դեպի Նախիջևան տանող Երազ Խորադիս երկաթգծի վերաշահագործումից։ Հայաստանի փոխվարչապետ ապաշրջափակման հարցով հայ-ռուս-ադրբեջանական Եռակողմ խմբի համանախագահ Մհեր Գրիգորյանն այսօր հայտարարում էր. Այդ հարցով կա կոնսենսուս։ Օրերս Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկն էր տեղեկացրել ապաշրջափակումը երկաթուղու գործարկմամբ սկսելու վերաբերյալ արդեն մշակված փաստաթղթի մասին, սակայն ոչինչ չէր ասել ստորագրելու և երկաթուղու շահագործման կոնկրետ ժամկետների մասին։
Երկաթգծի այդ Երազ Խորադիս հատվածի վերաշահագործումը որպես առաջին փուլ, ես կարծում եմ վերջնական կոնսենսուս կա։ Բոլոր կողմերը հայտարել են, որ համաձայն են և կիսում են, որ դա այս պահի համար որպես առաջնային հնարավոր պոտենցիալ պայմանավորվածություն լավ և դրական լուծում է տարածաշրջանի համար և բոլոր երկրների։
Գրիգորյանը կարծում է նաև կողմերի ընկալումն է վերջնական, որ կարգավորումները պետք է լինեն այն երկրների իրավազորության և ինքնիշխանության ներքո, որոնցով անցնելու է երկաթգիծը։
Մենք բազմից հայտարել ենք, որ ուղղակի այլ ձևաչափով այդ հարցը չենք քննարկելու, և եթե այնուամենայնիվ կան քննարկումներ և կան հանդիպումներ, նշանակում է, որ այդ ընկալումը կիսում են բոլոր մասնակիցները, առնվազն մեր հարթակի Եռակողմ աշխատանքային խմբի։
Մնացյալ հարցերի շուրջ մանրամասներ ադրբեջանցիների հետ ապաշրջափակման հարցով բանակցող Պաշտոնյան հրաժարվեց ներկայացնել, պատճառաբանելով, որ վերջնական կոնսենսուս դրանց վերաբերյալ չկա։ Ապաշրջափակման հարցում գլխավոր տարաձայնությունը Ռուսաստանի փոխվարչապետի այն է, թե ով է ապահովելու երկաթուղու ուղևորների անվտանգությունը։ Փոխվարչապետերի Եռակողմ վերջին հանդիպումից հետո Բաքուն պնդեց Նախիջևան տանող հաղորդակցության ուղիները Հայաստանի տարածքում հսկելու են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահները։ Երևանը հակադարձեց, նման պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Այս օրերին հայաստանցի պաշտոնյաները բացի բուն ապաշրջափակումից կարևորում են նաև այն, որ ճանապարհի անվտանգությունը ևս ապահովի Հայաստանը։ Այսօր էլ փոխվարչապետը չհաստատեց, թե Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության մասնակցության վերաբերյալ համաձայնություն կա։
Ձեզ ով ասել, որ ՖՍՊ-ն նախ եկեք խոսենք ՖՍՊ-ի կազմում գործող սահմանապահ զորքերի մասին, որպեսզի հստակ լինենք, ինչի մասին է խոսքը, եթե դուք ցիտում եք նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի հայտարարությունը։ Եվ երկրորդը գործառույթի մասով, գործառույթի իրականացման ձևի մասով դեռևս քննարկումներ պետք է լինեն։
Եռակողմ աշխատանքային խմբի վերջին հանդիպումը այս հունիսի 2-ին էր Մոսկվայում։ Ապաշրջափակման հարցով Ադրբեջանի պաշտոնակցի հետ նոր հանդիպում կլինի, բայց ժամկետները ըստ Մհեր Գրիգորյանի դեռ համաձայնեցված չեն։ Մինչ այդ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևն ընդունել է սահմանազատման հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովների հանդիպում անցկացնելու Մհեր Գրիգորյանի հրավերը, բայց ոչ տեղի, ոչ էլ ժամկետների մասին հստակություն այս դեպքում էլ չկա։ Ադրբեջանական կողմին արված առաջարկի մասին փոխվարչապետի գրասենյակը 3 օր առաջ էր տեղեկացրել, նպատակն էլ ըստ հաղորդագրության հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության պատճառ դարձած ընթացիկ խնդրահարույց հարցերը քննարկելն էր։ Թե մասնավորապես ինչի մասին է խոսքը, դեռևս չեն հստակեցնում։ Սահմանին վերջին շրջանում լարված է կրակոցների պատճառով, հրադադարի խախտման համար կողմերը ամենօրյա ռեժիմով իրար են մեղադրում։
Դրական պատասխանը, բայց հանդիպման վայրի ժամը եւ ամսաթվի մասով դեռ պայմանավորվածություն չունենք, բայց ենթադրում եմ, որ ժամանակներում
հանդիպում հարցեր պետք է քննարկի պան Գրիգորյան։
Օրակարգային հարցեր։
Իդեպ անվտանգության խորհրդի անդամ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այսօր ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց, որ Հայաստանը վարչապետի գլխավորած խորհրդում ՀԱՊ կանթամակցությունը սառեցնելու հարց է քննարկել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ օրվա իրավական թեմաներից մեկի մասին քրեական նոր գործ է, քրեական նոր գործ, որը առնչվում է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Պաշտոնաթող նախագահն արդեն երկու այլ գործերով գլխավոր մեղադրյալ է, մինչ դատարաններում տարիներով ընթանում էր նրա դատաքննությունը, պարզվում է, որ երրորդ նախագահին վերագրվող ենթադրյալ հանցանքների վաղեմության ժամկետը լրացել է, ինչը նշանակում է, որ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը կարող կարող է դադարել առանց պատժի կրման։ Մեղադրյալը ոչ արդարացվում է, ոչ էլ մեղավոր ճանաչվում։ Եվ չնայած սրան, գլխավոր դատախազությունը այսօր հաղորդել է, որ Սարգսյանն անցնում է նոր քրեական գործով, նրան դեռ մեղադրանք չեն առաջադրել, բայց հայտնի է, որ խոսքը մոտ 2 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցած դրվագի մասին է, երբ նա պաշտպանության նախարար էր։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Սերժ Սարգսյանին առնչվողը 3-րդ քրեական գործն է հարուցվել։ Այս դեպքում գլխավոր դատախազության թիրախում է հայտնվել պաշտպանության նախարարության 19 տարի առաջ կնքած մի գործարք։ Այդ ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը Սարգսյանն էր ղեկավարում։ Պաշտոնաթող նախագահին մեղադրանք դեռ չի ներկայացվել։ Քրեական գործը հարուցվել է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Դատախազության հաղորդմամբ 2004 թվականին Կրեդիտ Երևան Բանկը պետությանը 5 միլիոն դոլարի պարտք ուներ, որը փակելու համար պաշտպանության նախարարությանն է հանձնել բանկին պատկանող մի շինությունը հողամաս։ Թե ինչպես էր բանկն այդ պարտքը կուտակել, դատախազությունը չի մանրամասնում։ Գործարքից ընդամենը 1.5 ամիս անց Սերժ Սարգսյանի կողմից լիազորված անձը այդ շինությունն ու հողամասը 5.5 անգամ էժանգնով 90,000 դոլարով վաճառել է մեկ այլ Անելիկ բանկին։ Ոչ Կրեդիտ Երևան, ոչ էլ Անելիկ բանկն այժմ չեն գործում։
Իրենք հայրենասերներին չեն սիրում ու իրենց արշինով են չափում։ Մտածում եմ, որ այդ քրեական գործերով կարելի է ինչու մեկին վախացնել։ Դե որ քրեական գործերի ֆիգուրանտները դրանից չեն վախենում, դա ակնհայտ է, բայց նաև մեր ժողովուրդն էլ դրանից չի վախենալու։
Նախկին նախագահն առայժմ չի արձագանքել այս նոր գործին։ Վերջին երկու շաբաթներին իրավապահների հաղորդագրություններում հաճախ են հիշատակվում նրա ղեկավարած հանրապետականի ներկայացուցիչների անունները։ Անցած շաբաթ կալանավորվեց կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ նոր հարուցված մի քրեական գործով անցնում են նաև այլ հանրապետականներ՝ Արման Սահակյանն ու Կարեն Ավաքյանը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը այս գործերը քաղաքական է որակում, պնդում, թե իշխանությունները հետապնդում են իրենց Արցախի հարցում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը դատելու համար։ Իշխանականները շարունակում են հակադարձել, որ իրավապահների գործունեությունը չեն միջամտում։ Այսօր էլ կուսակցության գրասենյակում հրավիրած ասուլիսում հանրապետական պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը հայտարարեց, այս գործերով իրենց չեն վախեցնի։
Սերժ Սարգսյանի դեմ նախորդ շինց ու քրեական գործերից մեկը հարուցվել է ու դա հայտ փաստ է 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին, երբ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բոլոր քաղաքացիների միակ մտահոգությունը պատերազմ էր, իսկ Սերժ Սարգսյանը գտնվում էր Ղարաբաղում։
Մինչ իրավապահները քննում են Սերժ Սարգսյանի լիազորությամբ իրականացված գործարքի իրավաչափությունը, հստակ է, որ ենթադրյալ հանցանքից 19 տարի անց գործում է վաղեմության ժամկետի կանոնը։ Սա նշանակում է, եթե այս հոդվածով որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրեն, գործը հասնի դատարան ու ամբաստանյալը մեղավոր ճանաչվի, միևնույն է, նա չի ազատազրկվի։ Այդ դեպքում որն է այս քրեական գործը բացելու նպատակը։ Դատախազությունից փոխանցում են, որ դատարանի վճռով հնարավոր կլինի վերականգնել պետությանը պատճառած վնասը։ Ի դեպ, վաղեմության ժամկետն անցել է նաև դիզվարելիքի յուրացման գործով, որտեղ նախկին նախագահը գլխավոր մեղադրյալն է։ Այս դատաքննությունը սկսվել է 2020 թվականին և դեռ չի ավարտվել։ Նույնն է նաև գործարար Սիլվա Համբարձումյանից ստացած ենթադրյալ կաշառքի գործով, որի նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Կապան, որտեղ դատարանը մեղավոր ճանաչեց ապրիլին Հայաստանի տարածքներ թափանցած ադրբեջանցի զինծառայող Հուսեյն Ախունդովին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին սպանելու համար։ Ադրբեջանցին դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման, ինչը զոհի հարազատներն անընդունելի են համարում, պահանջելով ցմահ ազատազրկում։ Ախունդովի համաճարայակիսն էլ 11.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել պետական սահմանն ապօրինի հատելու ռազմ մամուտերք տեղափոխելու համար։ Իրավապաշտպանները ենթադրում են, որ Ադրբեջանն անցած ամիս հայկական տարածքից 2 զինծառայողներին առևանգել է ադրբեջանցի 2 հանցագործների հետ փոխանակելու համար։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Դատավճիր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարից
Կապանի դատարանում այսօր հրապարակվեց ադրբեջանցի զինծառայող Հուսեյն Ախունդովի դատավճիռը։ Նախիջևանի զորամասի ավագ հրաձիգ 20-ամյա Ախունդովը դատապարտվեց 20 տարվա ազատազրկման։
Պետական պատասխանատվել ազատազրկում 20 տարի ժամկետով։
Այս ադրբեջանցում քրեական օրենսգրքի միանգամից 7 հոդվածներ են մեղսագրվում։ Զենքով ապօրինի հատել է սահմանը, անարգել շրջել Սյունիքի գյուղերով, սպառնացել Սիսյանի բնակչուհուն, ի վերջո սպանել Զանգեզուրի կոմբինատի անվտանգության աշխատակից 56-ամյա հայրապետ Մելիք Սեթյանին։ Ախունդովը դատարանի դահլիճում հսկողության ներքո էր, սպանված ընտանիքն էլ է դատարանում 20 տարվա ազատազրկումը անընդունելի են համարում։
Ահա ցմա բանդարկություն, ինչպես իմ եղբայրը չկա, ինքն էլ չլինի այդ։
Ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբան Կարեն Ալավերդյանի գնահատմամբ դատական ակտն անօրինական է, հիմնավորված չէ այն անպայման բողոքարկելու են։
20 տարի ազատազրկումը չի զսպի Շնամի պետության զինծառայողներին, կրկին ապօրինի հատել ՀՀ պետական սահմանը եւ Կապան համայնքի պես սահմանամերձ տարածաշրջանում կրկին կատարել նմանատիպ վայրենաբարո անցագործումը։
Ապրիլի սկզբին Ախունդովը ադրբեջանցի մեկ այլ զինծառայող Ակշին Բաբիրովի հետ Նախիջևանից Սյունիք էին ներթափանցել, նրանց սահմանային գյուղերի բնակիչներն էին բռնել։ Բաբիրովին դատարանը 11 տարվա ազատազրկման է դատապարտել սահմանն ապօրինի հատելու, հրազեն և ռազմամթերք ապօրինի տեղափոխելու համար։ Իսկ Ախունդովը նաև սպանության համար էր մեղադրվում, նա դատական առաջին նիստի ժամանակ ընդունել է մեղքը, իսկ ինչու է սպանել կոմբինատի պահնորդին, սպանվածի քույրը դատարանում լսել է հեռախոսի համար։
Ինքը ասել է, ես ինչ որ բանը բջայն էի ուզում, որ վերցնեի կապը իրենց երկրի հետ։
Սպանությունից հետո Ախունդովն այդ հեռախոսով հասցրել է Facebook-յան հեռարձակման հայրենակիցների առջև պարծենալ, թե հայերի արյուն ենք թափել, 4-500 հայի գլուխ ենք կտրել։
Ես խմիշը գերման ստանցն է։
Իմ եղբայր Իրան ինչ արել, կգար, կասեր, ես ինչ դու Իրան բջայներ պետք, թող բջայնը վերցնի, ծխախոտեր պետք, ծխախոտը վերցնի։ Ինչ վերաբերում է 7-8 գնդակ իմ եղբոր շարել, դա շատ չգիտեմ, ինչպիսի սարսափելի բան է։
Իսկ ինչու է զինակցի հետ թողել զորամասն ու Հայաստան հասել, քննիչներին ասել է, ադրբեջանական զորամասում լավ չէր։
Ոչ կանոնադրային հարաբերություններ իրեն զորամասում, և ուրեմն այդ պատճառով զորամասը լքել և Հայաստանի տարածք հանձնել, ինչը որ մեր կողմից այդքան էլ արժանահավատ չի դիտվում։
Իդեպ պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե իր երկու զինծառայողները մոլորյալ են, կորել են վատ եղանակի պատճառով։ Մայիսի վերջին երկու հայ զինծառայողներ առևանգվեցին Կապանի Շիկահող գյուղի տարածքում, դիրքեր տանող ճանապարից։ Զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանն ու Կարեն Ղազարյանը կամազով սնունդ ջուր էին մատակարարում։ Հայաստանի իրավապահների հաղորդմամբ ադրբեջանական զինված խումբն է հատել Հայաստանի սահմանն ու առևանգել զինծառայողներին։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ Ադրբեջանը հայկական տարածքից երկու զինծառայողներին առևանգել է ադրբեջանցի երկու հանցագործների հետ փոխանակելու համար։ Բաքվի բանտերում այժմ 35 հայ ռազմագերի է պահվում։ Դատական գործընթացներից հետո երկու ադրբեջանցիների փոխանակումը Հայաստանի դատախազը չէր բացառել։
Մինչ դատական վարույթում արտահանձնում չի կարելի եւ չի լինում։ Արտահանձնումները լինում են միայն դատապարտված անձանց նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի պայմաններում։
Սպանվածի հարազատները դեմ են, որ Ախունդովն իր երկիր վերադառնա։
Եվ մեր ղեկավարությունը շուտ մտած է, որ թուրքը չհասնել մեր Հայաստան, հայ հողը, հայ սպանի, հետո գնա այնտեղ ասի ես հերոս եմ եղել։ Ոչ, ես չեմ համաձայն։
Պահանջում են ցմահ պատիժ Հայաստանի բանտում։ Ընտանիքի փաստաբանը պնդում է գերիների փոխանակման գործընթացում այս ադրբեջանցին չի կարող ներգրավել, որովհետև նա ռազմագերի չէ։ Նա միայն կարող է արտահանձնվել, եթե Հայաստանը ցանկանա։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կապան, Երևան։
Նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը քննադատում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3 խորհրդարանում 44-օրյա պատերազմը հետաքննող հանձնաժողովում հնչեցրած պնդումների համար։ Կառավարության ղեկավարը իշեցնեն կրկին մեղադրել է նախկին բոլոր իշխանություններին Արցախի հարցում վարած քաղաքականության համար։ Փաշինյանը պնդում էր, թե կարող էին խուսափել պատերազմից, եթե նախորդ 25 տարիների ընթացքում լուծվեր Ղարաբաղի հարցը, իսկ թե ինչու Փաշինյանն ու իր իշխանությունը չեն կանխել այդ պատերազմը, վարչապետն այդ մասին ոչինչ չի ասել։ Հնդիմադիրներն ասում են, երկրի առաջնորդը շարունակելով ինքն իրեն արդարացնելու փորձերը, ավելի է ծանրացնում հանցանքը։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը քննադատում են Նիկոլ Փաշինյանի 3 վահ հայտարարությունները նախկին նախագահներից ստացած բանակցային ժառանգության վերաբերյալ։ Երկրորդ նախագահ Քոչարյանի գրասենյակը հայտարարել է, թե վարչապետը փորձում է բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցներով մեղքը գցել ուրիշների վրա, գուցե հասկանալով, ուր է հասցրել Արցախը և Հայաստանը։ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը համոզված է, Նիկոլ Փաշինյանը 3 քննիչ անձնաժողով էր գնացել մարդկանց նոր զիջումների պատրաստելու։
Ինքնին այն փաստը, որ ինքը խոսեց հիմա և խոսեց հետևողականորեն աղջատելով իրավիճակը եւ մքացնելով գույները, ներկայացնելով իրավիճակը անուսելի, խիստ մտահոգիչ է, դա նշանակում է, որ ինքը ինչ-որ հերթական զիջման է գնալու եւ հասարակությանը փորձում է դրան նախապատրաստի եւ փորձում է իր համար ալիբի ստեղծել, որ ինքը որևէ բան անել չէր կարող, ինքը ամեն ինչ արեց, բայց իրավիճակը մինչեւ իր գալը այնքան վատ էր, որ նույնիսկ իր տիտանական ջանքերը եւ պրպտուն միտքը չկարողացան իրավիճակը շտկել։
Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը եւս հայտարարել է, թե Փաշինյանը 3 մեղքը ուրիշների վրա բարդել է փորձել։ Արդարացում չունեցող իր պետականակործան քաղաքականությունն արդարացնելու նպատակով ակնհայտ փաստերի միտումնավոր խեղաթյուրում ավելի է ծանրացնում հանցանքը։ Փոխանցել են երրորդ նախագահի թիմից, որին 3 Փաշինյանը մեջբերում էր, թե 2018-ին ընդամենը մի քանի օր վարչապետ աշխատած Սարգսյանն ինքն է խոստովանել, որ բանակցային գործընթացը կանգնած է, լավատեսություն չի ներշնչում։
Սարգսյանը հայտարարել է. Այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս պայպայինք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մոտեցումները, թողնելու է իր ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, մեջբերման ավարտ։
Հանրապետականի անդամ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ասում է, Սարգսյանի օրոք չէ, որ Ալիևը հաջողության հասավ։
20 տարի առաջվա խոսույթների արդյունքում է, որ մենք հիմա ունենք այս բանակցային վիճակը։ Այո, 20 տարի շարունակ Ադրբեջանը նման բաներ էր ուզում ստանալ ու միայն քո օրոք ստացավ։ Եթե մադրիդյան սկզբունքները այդքան վատն էին, ինչի դրանք կան քո բոլոր նախընտրական և կառավարության ծրագրերում, այդ թվում նաև պատերազմից հետո։
Մամիջանյանը պնդում է, թող Փաշինյանը հրապարակի 2019-ին ստացած բանակցային առաջարկը ու պատասխան տա, ինչու այն կյանքի չի կոչել։
Եթե ինչ-որ մեկը գալիս ու ասում է, ես բանակցությունները սկսում եմ զրոյական կետից, իմ կետից, այդ պահից սկսած, ցանկացած տեղի ունեցածի համար պատասխանատվություն կրում է նման ցնդաբանություն ասողը։ Այնպես որ իր այդ 3.5 ժամանոց երեկվա խոսույթը անիմաստ էր։
Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանին չեն համոզել Փաշինյանի պնդումները, որ եթե համաձայններ ադրբեջանցի փախստականների Շուշի վերադառնալու տարբերակին, պայմանով, որ բնակչության 95% պիտի նրանք լինեին, կարելի էր համարել, որ քաղաքը հանձնված է։
Կարծես թե հիմա ադրբեջանցիները Շուշիում չեն։ Այն ժամանակ ադրբեջանցիները կվերադառնային Շուշի որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային փոքրամասնություն, Շուշի քաղաքի վրա կծածանվեր Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը, ադրբեջանցիները կապրեին Լեռնային Ղարաբաղի գերիշխանություն ընդունելով, ավելի կոպիտ ասած քաղաքացիություն ընդունելով, այսօր Շուշիի վրա ծածանվում են թուրքական եւ ադրբեջանական դրոշները, Շուշին գաութենական սպառնալիք է թե Ստեփանակերտի, թե ամբողջ Արցախի Հանրապետության համար։
Հանդիմադիրները երեկվա նիստը բոյկոտել էին, հաջորդ չափած չեն մասնակցի նաև հարց ու պատասխանի փուլին։
Քնիչ հանձնաժողովը ստեղծեց ոչ թե իրավիճակը անաչառ կերպով քննելու և ճշմարտությունը վերհանելու նպատակով, այլ Փաշինյանին մաքրելու բոլոր մեղադրանքներից։ Այսինքն իրանց վերահսկողության տակ պատկերացնում եմ հանկարծ Անդրանիկոչյանը կամ եզրակացության, որ Նիկոլ Փաշինյանը ենթադրենք իր գործողություններով նպաստել է, որ Ադրբեջանը լկտիանա և հարձակում սանձազարձի Հայաստանը։
Դուք կարարկեիք, չէիք ստորագրի դրա տակ։
Հետո ինչ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ նախկին ու ներկա պաշտոնյանները պատերազմի համար միմյանց են մեղադրում, այդ պատերազմի զոհերի անհետ կորածների հարազատները դռնադուռ ընկած պատասխաններ են պահանջում, որտեղ են իրենց որդիները, ինչպես են անհետացել, ինչ արել պետությունը իր զինվորին գտնելու, փրկելու համար։ Էջմիածնից հայտնի քիմիկների զորամասի զինծառայողների հարազատները համոզված են, որ իրենց որդիները պատերազմի ժամանակ սխալ հրամանի հետևանքով են շրջափակում մեջ հայտնվել, նրանց մի մասը վարվել, մի մասը սպանվել է։ Պատերազմի այս մութ դրվագը իրավապահները մինչ օրս չեն բացահայտել, ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
44-օրյա պատերազմում Էջմիածնից քիմիկների զորամասի տղաների մի մասը այդպես էլ ռազմաճակատից չվերադարձավ։ Անհետ կորած զինվորների հարազատները, ծնողները այսօր ավելի քան 2.5 ժամ ազգային անվտանգության ծառայության շենքում էին։ Նախապես հայտնել էին, որ պետք է հանդիպում ունենան կառույցի ղեկավար Արմեն Աբազյանի հետ, բայց 2.5 ժամ անց նրանք լրագրողների հետ զրույցում ասացին, որ հանդիպում են ունեցել ներկայացուցչի հետ։ Գոհ չէին հանդիպման արդյունքներից, որովհետև արդյունքում բարձրացված հարցերը, թե որտեղ են իրենց տղաները, ինչու պետությունը ջանք չի գործադրում իրենց որդիների տեղը, վայրը իմանալու և նրանց հայրենիք վերադարձնելու համար, այդպես էլ անպատասխան մնացին։
Եթե գող լինենք, հիմա մեր խեք տանը կլինեն։ Եթե արդեն 2 տարի 8 ամիսը հլը դեռ այսօր այդ հանք վաղը գանք, Վիշարյանից հարցնենք, Քնչականից, այսինքն տանը էլ վերելով, այսինքն գող չենք, իհարկե գող չենք։ Մենք փաստերով ներկայացնում ենք, որ էսի մեր երեխեքն են, էսի տեսանյութն է, ասում դե ասում ենք, բա որ չեն հաստատում, ի՞նչ անենք։ Ես անկեղծ ոչ մեկին չեմ վստահում։ Ոչ մեկին, որովհետև կա կառույց, չկա աշխատանք։
Անհետ կորած համարվող 27 ամյա Վարդան Ադոյանի մայրը Անահիտ Ադոյանը լրագրողների հետ կար զրույցում իր դժգոհությունը հայտնեց իշխանության անգործությունից։ Նկատենք, որ նաև դատական գործ է ընթանում այս առիթով, քրական գործ կա հարուցված և ծնողները նաև դժգոհում են դատավարությունից։ Քրական գործի շրջանակներում, որպես մեղադրալ ներգրավված է գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը, նա սակայն իր մեղքը չի ընդունում։ Ըստ մեղադրանքի նրա և երկու հրամանատարների զինվորականների պատճառով են ավելի քան 60 զինվորականներ հայտնվել ադրբեջանական շրջափակման մեջ Զանգելանում։ 62 զինվորականներից միայն 20-ին է հաջողվել դուրս գալ ադրբեջանական շրջափակումից, 40-ից մի մասը մահացել է, 23-ը համարվում են անհետ կորած։ Պատերազմի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ համարվում է անհետ կորած։
Թափոխվենք Ադրբեջան, Գեդաբեկի շրջանում Երևանից կրքերը չեն հանդարտվում։ Հայաստանի սահմանի մոտ գտնվող այս բնակավայրում ուժայինների և տեղացիների միջև բախումներին ընդհուպ Բաքվից են միջամտել։ Գեդաբեկցիները ընդդիմանում են Ալիևի ընտանիքի անվան հետ կապող ընկերությանը, ապնդելով, որ այդ ընկերության գործունեությունը հարվածում է իրենց հայրենի բնությանը, թունավորում իրենց ջրերը։ Ադրբեջանցի ուժայիններն այս բողոքներին հավանդական մեթոդներով են արձագանքել, չխնայելով այլով անգամ տարեց կանանց, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Տասը վիրավոր, 6 ձերբակալված, այսպիսին են ադրբեջանական ոստիկանության և Գեդաբեկի շրջանի Սոյուդլու գյուղի բնակիչների միջև նախորդային սկիզբ առած հակամարտության առաջին արդյունքները։ Հայաստանի հետ սահմանից ընդամենը 30 կիլոմետրի վրա գտնվող այս գյուղում իրավիճակը սրվեց նախորդային, այն բանից հետո ոստիկանությունն ուժով ցրեց այստեղ գտնվող ոսկու հանքի շահագործման դեմ բողոքող ցույցի մասնակիցներին։ Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութերում հստակ երևում էր, թե ինչպես էին ադրբեջանցի ոստիկանները արցունքաբեր գազ փչում տարեց կանանց դեմքին, ինչին ի պատասխան գյուղացիները քարեր և փայտեր էին շպրտում նրանց ուղությամբ։ Սոյուդլուի բնակիչները պնդում են, որ իրենց արոտավայրերն օգտագործվում են հանքարդյունաբերության նպատակով, իսկ գյուղի մերձակա սարերից մեկում կառուցված պոչամբարի արտանետումները թունավորում են ընդերքն ու գետերը, անասնապահությունը գրեթե անհնարին դարձնելով։ Բացի այդ, Գեդաբեկում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն շուտով տեղացիների արոտավայրերն էլ ավելի կսահմանափակվեն ևս մեկ պոչամբարի կառուցման պատճառով։ Տեղական իշխանություններն այս բոլոր պնդումները կտրականապես հերքում են, տարակուսելով նաև, թե ինչու են գյուղացիները ոսկու հանքից սկսել բողոքել դրա շահագործման մեկնարկից ավելի քան 10 տարի հետո։
Ինդի 11-ի որդո ոլան ջոլուն, բուջուն որդա տաված ալաշ ծխմասնդա սուալ նդանի բարը, բի դեկա։
Այս լիճը արդեն 11 տարի է ինչ գոյություն ունի, մինչորս դուք երբեք դրանից չեիք բողոքել և անցած տարիներին այդ լիճը որևէ սպառնալիք չէր ներկայացնում, եկեք սպասենք մասնագետների եզրակացությանը, սակայն կարող եմ միանշանակ ասել, որ այդ լիճը մարդկանց առողջությանը որևէ վնաս չի պատճառում։ Բողոքի ակցիայի մասնագետների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարում էր գյուղ ժամանած Գեդաբեկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Օրհան Մուրսալովը։ Բացի այդ, շրջանի ղեկավարն այսօր ըստ էության արդարացրեց ոստիկանության երեկվա գործողությունները, պնդելով, թե որևէ քաղաքացի իրավունք չունի քար նետել իրավապահների ուղությամբ։ Մուրսալովի այս հայտարարություններից հետո կրքերը կրկին բորբոքվեցին և հանդիպումը փոխադարձ մեղադրանքների անկանոն փոխանակության վերածվեց։ Հատկանշական այդ է, որի տարբերություն երեքվա ակցիաների այսօր արդեն ցուցարարների ձեռքին խնամքով պատրաստված պաստառներ կային, որոնց վրա գրված էր «Ջրային պաշարներ նախտոտվում են, քուրգետը թունավորվում է»։ Բողոքի ակցիաների երկրորդ օրը ցուցարար գյուղացիները սկսել են խոսել նաև այն մասին, թե ում է պատկանում խնդրահարույց հանքավայրը, հիշատակելով Ադրբեջանի առաջին տիկին և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի անունը։
O kızılmadan, şirket, kızılmadan, şirket. Eştiğimize göre bize devlet Mehriban Hanım'ındır.
Գետաբեկի շրջանի բնակիչների այս պնդումները հիմնազուրկ չեն։ Դեռ 10 տարի առաջ հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը պարզել էր, որ Գետաբեկում գտնվող ոսկու հանքի շահագործման մեջ ներգրավված AIM-Rock ընկերության ղեկավար կազմում հիշատակվում են Իլհամ Ալիևի երկու դստրերի՝ Լեյլայի և Արզուի անունները։ Այսօր արդեն որպես Գետաբեկի հանքավայրի օպերատոր ընկերություն նշվում է Anglo-Asian Mining կոնցերնի հետ ուղղակիորեն փոխկապակցված Ադրբեջանի միջազգային հանքային ընկերությունը։ Երկու կառույցների դեպքում էլ գլխավոր սեփականատերը նույնն է՝ ԱՄՆ Ադրբեջան Առևտրային Պալատի հիմնադիր և խորհրդի ցմահ նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարար Ռեզա Վազիրին։ Anglo-Asian Mining-ի և Ալիևների ընտանիքի միջև սերտ կապերի ևս մեկ վկայությունն այն էր, որ ըստ Reuters գործակալության դեռ 5 տարի առաջ Գետաբեկի հանքավայրի ընդլայնման նպատակով շուրջ $15 միլիոն վարկը տրամադրել էր Մեհրիբան Ալիևայի ընտանիքի վերահսկողության տակ գտնվող Փաշա Հոլդինգի կազմում գործող համանուն բանկը։ Հավելեմ նաև, որ Anglo-Asian Mining ընկերությունը դեռ 1997-ին ձեռքեր բերել նաև Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Կաշենի և Դրմբոնի հանքավայրերի, ինչպես նաև այդ պահին հայերի կողմից վերահսկվող Զանգելանի շրջանում տեղակայված ևս մեկ հանքավայրի Վաջնալուի շահագործման իրավունքը։
Տարբերություն ազատությունների առումով սահմանափակ Ադրբեջանի բնակիչների հայաստանցիներն առայժմ լուր են հետևում Սևանալճի ապամերձ մի տարածքում հանքի շահագործմանը օրենքով արգելված նման նախագիծը ցրցամետրվում բացեի բաց առանց որևէ դիմադրության։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Սևանալճի ապամերձ հատվածում հենց Մայրուղու կողքին հանք է շահագործվել։ Օրը ցերեկով այստեղ տրակտոր է աշխատել, խճաքար են տարել։ Սևանի ավազանում նման գործունեությունն արգելված է, օրենքով այստեղ որևէ հանք գործել չի կարող։
Այս տարածաշրջանում գործող հանք չկա, ու այստեղ էլ որ ներկայացել են գործող ինչ-որ հանք, դա այստեղ այդպիսի բան չկա և չել կարող լինել, որովհետև սա հատուկ պահպանվող տարածք է և մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում։
Ապամերձ հատվածում աշխատող տրակտորի մասին երեք բնապահպանական թեմաներ լուսաբանող լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն է ահազանգել և միայն դրանից հետո շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարեց, ոստիկաններն ընդերք օգտագործման ապօրինի դեպք են հայտնաբերել։
Ես ահազանգեցի առաջին հերթին Գեղարքունիքի մարզի գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի վարչության պետին։ Այս պահին մի տրակտոր էր, երկու բեռնատար տեսանք, որը արձանագրեցինք, երկար չենք կարողացել մնանք։
Օրենքի խախտման այս դեպքով բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը կզբաղվի, վարչական վարույթ է հարուցվել։ Ինչպես են աշխատող տեխնիկան ու հսկա փոսերը վրիպել պատկան մարմինների աչքերից, Սևան ազգային պարկից պարզաբանում են, փորձում են հսկել, բայց միշտ և ամենուրեք լինել չեն կարող։
Կլնեն մարդիկ, երբ շատ հաճախ մեզ են ասում, պատերը քանդվել են, պետք է ինչ-որ վերանորոգման, որտեղից, ինձ թվում է ընթացքում ճանապարհ գտնեն ինչ-որ հանքեր օրինական գործեն և այդտեղից օգտվեն մեր ժողովուրդը, որպեսզի նման բաների չգնան։
Ազգային պարկի հատուկ նշանակության ջոկատի ղեկավար Պողոս Մարտիրոսյանի տեղեկություններով օրինախախտները ոչ բիզնեսմեններ են, ոչ էլ առանձին ընկերություններ, սովորական քաղաքացիներ են, այսպիսի քայլերի են դիմում տարբեր կարիքներ հոգալու համար։ Ազատությանն այսօր իրավախախտների անունները պարզել չհաջողվեց։ Մարտիրոսյանը պատմում է, դեռ վաղուց խորհրդային շրջանից մարդիկ այստեղից գալիս ավազ խճաքար էին տանում։
Օգտագործվել է, այստեղից խճաքարեր են դուրս բերել և այս ճանապարհները դրանով են կառուցը։ Եվ տեսեք, այդ տարիներից ոնց որ թե սովորույթի համաձայն փորձել են այստեղից դուրս բերել խճաքար, երևի լիցքեր անելու համար։
Նույն վայրում նման դեպք մի քանի ամիս առաջ էր եղել։ Նման ապօրինություններ Սևանա լճի ապամերձ հատվածներում պարբերաբար կրկնվում են։ Ինչու շարունակ կրկնվող հաղթումները դաս չեն լինում և չեն վերացվում։ Վերահսկողությունը բավարար չէ։ Նախարարության ենթակայության տակ գործող Սևան ազգային պարկի պաշտոնյան հավաստիացնում է. Հետևություններ կանեն։ Մարտիրոսյանը պարզաբանում է. Ուժեղացված հսկողություն իրականացնում են գիշերային ժամերին, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ օրվա ընթացքում էլ է պետք։
Հիմա մենք ամեն ինչ արել ենք, նվազագույնի ենք հասցրել, որ այսպես ասենք, բացառենք իսպարտ չլինի նման բան, ուղղակի դա չի կարող։ Նվազագույնի ենք հասցրել, ռիսկերը նվազեցրել ենք։
Սևանա լճի ափին ընդերք օգտագործման այս ապօրինի դեպքը բացահայտած լրագրողը մինչդեռ վստահ է, վերահսկողությունը շատ թույլ է։
Հիմա մենք նայեք, զարգացնում ենք ուրեմն պարեկների ծառայություն, ոստիկանություն եւ այլն, բայց չենք զարգացնում ոչ սոցիալական, ոչ առողջապահական, ոչ բնապահպանության ոլորտում վերահսկողությունները։ Առանց վերահսկողության պետական պետության մեջ շատ դժվար է, որովհետև կարգ ու կանոնին պետք է սովորեցնել։
Նման ապօրինություններ այլ մարզերում էլ են լինում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն անցած տարի օրինակ արմավիրում էր խոշոր խախտում հայտնաբերել, առանց թույլտվության 16,000 խորանարդ մետր ավազ էին հանել, շուրջ 40 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Նույն մարզում նման դեպք նաև այս տարի է կրկնվել ամիսներ առաջ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին կատաղի մարտերը Զապորոժիայում եւ Դոնեցկի շրջանի հարավում շարունակվում են։ Կիևը պնդում է, որ աստիճանաբար դուրս են մղում ռուսական ուժերին երկրի այդ հատվածի տարբեր կետերից, ռուսական զորքն իր հերթին հակահարվածները հասցնում, նոր ռեսուրսներ ներգրավում, հուսալով կասեցնել ուկրաինական բանակի առաջխաղացումը։ Ուկրաինական կողմի երկու շաբաթվա հակահարձակողական գործողությունների ընթացքում սակայն ազատագրվել է ընդամենը 8 բնակավայր։ Պաշտոնական Կիևն ընդունում է, տեմպերը դանդաղ է, Ազաբաբյանն է շարունակում։
Պուտինը շարունակում է պնդել, թե ուկրաինական ուժերը լուրջ կորուստներ են կրել հակահարձակման առաջին շաբաթների ընթացքում եւ այժմ որոշակի անդոր է ռազմիճակատում։
Судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из
Կիևը զբաղվում է մարտունակության վերականգնմամբ, միավորում է նոր ստորաբաժանումներ բրիգադներից, որոնք լուրջ կորուստներ են կրել։
Занимается восстановлением боеспособности.
Ընդ որում նախկինում Ռուսաստանի նախագահը ռազմական դրությունը այսքան մանրամասն չէր մեկնաբանում։ Հակառակ Պուտինի պնդումներին արևմտյան վերլուծաբանները ասում են, թե ուկրաինական հակահարձակումը թեև սպասվածից դանդաղ և դժվարության, բայց առաջ է գնում։ Նախագահ Զելենսկին հակադարձում է, ոմանք կարծում են, թե սա հոլիվուդյան ֆիլմ է և արագ արդյունքներ են ակնկալում, դա այդպես չէ։ Հակահարձակման այս երկու շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը կարողացել են հետ վերցնել 8 գյուղ Զապարոժիե և Դոնեցկի մարզերում։ Զելենսկին ասում է, որ ռազմական գործողությունները հեշտ չեն ընթանում, քանի որ ուկրաինական տարածքի 200 000 քառակուսի կիլոմետր ականապատվել է ռուսական ուժերի կողմից։
Some wanted and expected very much.
Ինչ էլ ոմանք ցանկանան, ներառյալ մեզ վրա ճնշում գործադրելու փորձերը, ամենայն հարգանքով մենք կշարժվենք մարտի դաշտում այնպես, ինչպես մենք լավագույնն ենք համարում։
Արևմտյան մամուլը, փորձագետները ուկրաինական այս հակահարցակումը ոչ որոշ են համարում եւ պնդում, եթե այն ձախողվի, արևմտյան հատկապես ամերիկյան աննախադեպ օգնությունը դժվար թե նույն թափով շարունակվի եւ Ուկրաինան ստիպված կլինի նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Ուկրաինայի առաջնորդը սակայն պնդում է, կապ չունի ինչ արդյունքներ կտա այս հակահարցակումը, կապ չունի ով կլինի Կրեմլում, Պուտինը թե մեկ ուրիշը, Կիևը չի համաձայնի սառեցված հակամարտության գաղափարի հետ։
Անկախ նրանից, թե որքան հեռու ենք մենք առաջ շարժվել մեր հակահարցակման մեջ, մենք չենք համաձայնի սառեցված հակամարտությանը, քանի որ դա պատերազմ է, դա անհեռանկար զարգացում է Ուկրաինայի համար։
Արևմտյան փորձագետները միևնույն ժամանակ մտավախություն ունեն, որ եթե ռուսների վիճակը հայկական ռազմիդաշտում իսկապես վատանա եւ նրանք պարտվելու վտանգի առաջ կանգնած լինեն, կմեծանա միջուկային հարվածի հավանականությունը։ Ավելին, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը նախորդին զգուշացրել է, որ Վլադիմիր Պուտինի կողմից տակտիկական միջուկային զենք օգտագործելու սպառնալիքը իրական է։ Զելենսկին մինչդեռ ասում է, թե չի հավատում, որ Պուտինը կգնա նման քայլի։
Նա խոսում է միջուկային զենքի կիրառման մասին, բայց ես չեմ կարծում, որ պատրաստ է դա անել, քանի որ վախենում է իր կյանքի համար։ Նա շատ է սիրում կյանքը, բայց ես չեմ կարող հստակ ասել, հատկապես որ խոսքը իրականության հետ կապ չունեցող 21-րդ դարում իր հարևանի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսած մի մարդու մասին է։
Ինչ զարգացումներ կլինեն Ուկրաինայում առաջիկա շաբաթներին եւ ամիսներին դժվար է կանխատեսել, ակնհայտ է սակայն, որ պատերազմից ավերված Ուկրաինան պետք է վերականգնվի։ Լոնդոնում այսօր Ուկրաինայի վերականգմանը նվիրված համաժողովի շրջանակներում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը հայտարարել է Ուկրաինային առաջիկա 3 տարիների ընթացքում 3 միլիարդ դոլարի իսկ ԱՄՆ պետք արտուղարնել 1.5 միլիարդ դոլարի հավելյալ օգնություն տրամադրելու մասին։ Մինչ այդ անօթաչուներն այսօր կրկին հայտնվել են Մոսկվայի մարզում։ Երեք անոթաչու սարք է այսօր վաղարավության խոցել ռուսական հոպը։ Անոթաչուներից մեկը խոցվել եւ ընկել է Նոր Մոսկվայի Լուկինա գյուղում, մյուս երկուսը խոցվել եւ ընկել են մերձ մոսկովյան Նարոֆամինսկի շրջանում, մոտ հրաձգային գնդի բազայի հարևանությամբ։
Проснулся в 5 часов утра, налил себе кофе, завтракать сел. Во время кофепития резкий хлопок, очень сильный, мощный.
Առաջին անգամ անսովոր ուժեղ ձայն լսեցի առավոտյան 5-ին, երբ թեյ էի խմում, դուրս եկա փողոց, տեսա ծուխ այս շենքի հետևում։ Հետո երբ վերադարձել էի տուն, լսեցի երկրորդ ավելի ուժեղ պայթյունի ձայնը։
Сел опять кофе пить. Второй раз врезало.
Անհաջող ահաբեկչության հետևանքով զոհեր եւ ավերածություններ չկան, ասված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայի իշխանությունները Ռուսաստանի տարածքում հարձակումները սովորաբար չեն մեկնաբանում։ Ռազմիդաշտում էլ երկակի իրավիճակ է ստեղծվել Հարավում, Մելիտոպոլի եւ Բերդյանսկի ուղություններով ուկրաինական բանակն է դանդաղ առաջ գնում, իսկ Դոնեցկի մարզում Բախմուտի եւ Լիմանի ուղություններով ռուսներն են նախաձեռնել լայնամասշտաբ հարձակողական գործողություններ։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով ռուսների նպատակն է հասնել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերի սահմաններին։ Մալյարը հայտնել է նաեւ Զապարոժիա ուղությամբ մասնակի հաջողությունների մասին։ Մասնակի հաջողություն այս տերմինն է օգտագործում պաշտոնական Կիևը հակահարձակման ընթացքը նկարագրելիս։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով էլ է այս պատկերը։ Դոնբասում ռուսները փորձում են նոր հարձակում սկսել, իսկ Ղրիմի ուղությամբ շարունակում են ուժեղացնել պաշտպանական գծերը։ Սա ցույց է տալիս ռուսական հրամանատարության մտավախությունները, որ ուկրաինական ուժ կարող են ուղղակիորեն հարձակվել Ղրիմի վրա։ Ռուսաստանը շարունակում է թերակղզու նկատմամբ վերահսկողության պահպանումը դիտարկել որպես քաղաքական առաջնահերթություն, նշված է բրիտանական զեկույցում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի Պեկին կատարած այցից 1 օր անց նախագահ Բայդենը Չինաստանի առաջնորդին անվանել է բռնապետ։ Մինչ այդ էլ երկու գերտերությունների միջև լարված հարաբերությունները թույլատրելու նպատակով էր Բլինքենը Չինաստան այցելել, ընդ որում կողմերը բանակցություններից հետո հայտարարում էին մի շարք հարցերում համաձայնության ձեռքբերման մասին։ Ռաջ Մելքումյանին լսենք։
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինփինին դիկտատոր է որակել։ Դա տեղի է ունեցել պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի Պեկին կատարած այցի Չինաստանի նախագահի հետ հանդիպումից ընդամենը 1 օր անց։ Հունիսի 20-ին Կալիֆոռնիայի մասնակցելով ընտրարշավի դրամահավաքի միջոցառմանը Ջո Բայդենը իր ելույթում ասել է, որ ԱՄՆ-ի տարածքում խոցված չինական օթափարիկը լի էր լրտեսական սարքավորումներով եւ Սի Ցինփինի վրթովմունքի պատճառն այն էր, որ նա չգիտեր դրա մասին։ Ես լուրջ եմ ասում, ահա թե ինչն է դիկտատորների համար մեծ խայտառակության պատճառ հանդիսանում, երբ նրանք չգիտեն ինչ է պատահել։ Դա չպետք է տեղի ունենար այնտեղ, որտեղ կար։ Նրանք համին տարել էր Ալյասկայի, հետո Միացյալ Նահանգների վրայով, և նա չգիտեր այդ մասին։ Երբ օթապարիկը խոցեցինք, նա շատ շփոթվեց, նա նույնիսկ հերքում էր, որ օթապարիկը այնտեղ է եղել։ Ասել է Բայդենը Քենթֆիլդ մասնավոր առանձնատանը կայացած հանդիպմանը, որտեղ տեսախցիկներ չեն եղել։ Բայդենի ելույթի տեքստը հրապարակված է Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում։ Պեկինը այսօր արձագանքել է Բայդենի խոսքերին։
Մեյֆանգ
Ամերիկյան կողմի համապատասխան ռեպլիկները ծայրահեղ աբսուրդ են, անպատասխանատու եւ լրջորեն խախտում են հիմնական փաստերը՝ դիվանագիտական արձանագրությունը եւ Չինաստանի քաղաքական արժանապատվությունը։ Դրանք քաղաքական բաց սադրանքներ են։ Չինաստանը շատ դժգոհ է եւ վճռականորեն դեմ է դրան։
Ճեպազրույցում ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մաո Նինգը։ Փետրվարի սկզբին Միացյալ Նահանգների ռազմական օթուժը հայտարարեց, թե Չինաստանից եկած օթապարիկ է խոցել։ Պենտագոնը պնդում էր, որ այն հետախուզական նպատակներով ներխուժել է Ամերիկայի օթային տարածք մեծ բարձրության վրա։ Պեկինը ընդունեց, որ օթապարիկը չինական է, բայց ոչ թե լրտեսական, այլ քաղաքացիական նշանակության օթապարիկ է հիդրոմետ հետազոտությունների համար։ Պեկինը հայտարարել էր, որ ամերիկյան կողմի գործողությունները լրջորեն վնասել են Չինաստան ԱՄՆ հարաբերությունների կայունացման ջանքերին։ Չինաստանը ներողություն չի խնդրել, որ իր օթապարիկը ներխուժել է ԱՄՆ-ի օթային տարածք։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այն ժամանակ չեղարկել էր Չինաստան պլանավորած այցը, որը տեղի ունեցավ 2 օր առաջ։ Բայդենը երեկ ասել է, որ Չինաստանը իրոք տնտեսական դժվարություններ ունի, ասել է, որ Սի Ցինփինը հիմա այնպիսի իրավիճակում է, որ կրկին ցանկանում է հարաբերություններ ունենալ ԱՄՆ-ի հետ։ Հենց նոր այնտեղ էր մեր պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, շատ լավ աշխատանք է կատարել և դա ժամանակ կպահանջի, ասել է Ջո Բայդենը, նշելով Չինաստանի ղեկավարի մտահոգության ևս մեկ պատճառ. ԱՄՆ, Հնդկաստան, Ճապոնիա և Ավստրալիա քարյակի համագործակցությունը հարավ-չինական ծովում և Հնդկական օվկիանոսում։ Նա ինձ զանգահարել էր և ասել, որ չանեմ դա, որովհետև ինքը կհայտնվի անելանելի իրավիճակում։ Ես ասել եմ, որ ինչ մենք անում ենք, դա ձեզ շրջապատելու փորձ չէ։ Մենք պարզապես ցանկանում ենք ապահովել, որ միջազգային օրենքներով օթային և ծովային ուղիները բաց մնան, և մենք չենք պատրաստվում զիջել այն։ Ասիական քարյակի ձևավորման ժամանակ Սի Ցինփինի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի մասին ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Bloomberg կայքի մեկնաբանը նշում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահի մեկնաբանությունը և Պեկինի արձագանքը ցույց է տալիս, թե որքան փխրուն են մնում հարաբերությունները աշխարի խոշորագույն տնտեսություններն ունեցող 2 երկրների միջև, որոնք արմատական տարաձայնություններ ունեն մարդու իրավունքների, տեխնոլոգիաների առևտրի, Թայվանին զենք վաճառելու հարցերում։ Պեկինում տեղի ունեցած բանակցություններում ըստ երևույթին առաջընթաց չի արձանագրվել 2 կողմերի ռազմական գերատեսչությունների միջև հաղորդակցությունը վերականգնելու հարցում, որը ԱՄՆ-ի համար առաջնահերթություններից հիմնականն է, եզրակացնում է մեկնաբանը, նշելով, որ Չինաստանի այցից հետո Բլինքենն ասել էր, թե կարծում է օթապարիկի միջադեպը փակված է։ Առաջիկա ամիսներին նախատեսված են Չինաստանի արտգործնախարար Ցին Գանգի այցը Վաշինգտոն, իսկ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենի և կլիմայի հարցերով բանագնաց նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերիի այցերը Չինաստան, սակայն պարզ չէ, թե Բայդենի վերջին մեկնաբանությունները արդյոք ազդելու են այդ ծրագրերի վրա։
Եվ քիչ առաջ Եվրոպական խորհրդարանի պաշտպանության հարցերով ենթանձնաժողովի պատվիրակության ղեկավար Նատալի Լուազոնը լրագրողների հետ զրույցում պատմել Սունիքի մարս կատարած այցի դրա նպատակների մասին։ Հիշեցնենք, Եվրամիության պատվիրակությունը միացել էր Լաչինի միջանցքի մոտ բարեկություն իրականացրած Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը։ Լսենք Եվրամիության պաշտոնյայի ճեպազրույցից մեկ հատված։
We do our best efforts to make sure that the tension gets lower.
Մենք առավելագույն ջանքեր ենք ներդնում, որպիսի լարվածությունը նվազի և Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը ևս պետք է նպաստի դրան։ Բայց ինչպես գիտեք, պատերազմ սկսելու համար մեկ երկիր է պետք, իսկ այն կանգնեցնելու համար պետք է 2 երկրների կամքը։ Ժամանակն է, որ կայուն խաղաղություն հաստատվի։
And I can only reiterate the position of the European Parliament.
Եվ ես վերահաստատում եմ Եվրոպական խորհրդարանի դիրքորոշումը։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումն ապօրինի է ու պետք է դադարեցվի։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու բարեկեցությունը պետք է պաշտպանվեն։ Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվեն։ Եվ իհարկե ես Բրյուսել եմ տանելու իմ տեսածի ու լսածի մասին վկայությունները։ Եվ քանի որ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը ապօրինի է, ես ուղերձ եմ հղում Բաքվում հավատարմագրված եվրոպացի դիվանագետներին։ Եթե նրանց հրավիրում են այցելել ապօրինի տեղակայված անցակետ, նրանք պետք է ձեռնպահ մնան հրավերն ընդունելուց, հավատարիմ մնալով արդարադատության միջազգային դատարանի վճռին։
And be consistent with the decision of the International Court of Justice.
Հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային Նեջո Գանե Դանիելանը պատմում է Փյունիկ զարգացման կենտրոնում բացված գյումրեցի արվեստագետներից մեկի ցուցահանդեսի մասին։
Բյուզանդի 3 հասեմ գտնվող Փյունիկ զարգացման կենտրոնում բարերար Գաբրիել Չեմբերջանի կողմից ստեղծված արդեն մոտ 4 տարի գործող ցուցասրահում ալևս երբեք խորագրի ներքո իր անհատական ցուցահանդեսն է բացել գյումրեցի 50-ամյա գեղանկարիչ Վաչագան Պողոսյանը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր Վաչագան Պողոսյանը,
այստեղ ամեն շաբաթ ամեն 10 օրը 1 մի նկարի ցուցադրվում է եւ անվճար։ Ամենակարևորը դա մեծ օգուտ է մեզ բոլորիս ազգին եւ մշակութային զարգացմանը, որովհետև այսօր Երևանի կենտրոնում անվճար տարամադրել է, ինձ թվում է, բարդ խնդիր է, բայց շատ հաջելի։
Վաչագան Պողոսյանը սկսել է նկարել 6 տարեկանից եւ իր ամբողջ կյանքը նվիրել է գեղանկարչությանը։
Միշտ նկարել եմ, չի եղել ժամանակ, որ չնկարեմ։
Գեղանկարիչն այսօր արդեն չափազանց ուշագրավ, գունեղ, փիլիսոփայական իմաստավորումներով, թեմատիկ տարբեր ուղղվածություններով ավելի քան 600 կտավ ունի։ Այս ցուցահանդեսը Վաչագան Պողոսյանի 39-րդ անհատականն է, որտեղ ներկայացված 2009-23 թվականներին ստեղծված 47 աշխատանքներից Հայոց ցեղասպանության նվիրված 13 կտավ կա։ Ցուցահանդեսում ներկայացված աշխատանքներից 20-ը ցուցադրվում են առաջին անգամ։
Ավելի հասին տարիքում անդրադարձել եմ Հայոց մեծ եղեռնին, այնուհետև նաև անդրադարձ ունեմ ահագին մեծ քանակությամբ աշխարհի բոլոր ցեղասպանությունների Հոլոկոստին, Ռուանդայի ցեղասպանությանը, կտավներից երևի 200-ից ավելը նվիրված են ցեղասպանությունների թեմային։
Ունեցել եք այդպես հավաքական ցուցահանդես ցեղասպանության։
Ունեցել եմ բազմատիվ, ունեցել եմ շատ անհատական մեծամասնությունը ցուցահանդեսներ նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։
Որտեղ կներեք Գյումրիում։
Ունեցել եմ շատ ցուցահանդեսներ, ունեցել եմ Գյումրիում, Երևանում, Մոսկվայում եմ 3 անգամ ցուցադրվել, Չելյաբինսկում, օրինակ Մոսկվայում սինագոգի մեջ են ցուցադրել հայոց ցեղասպանության նվիրված նկարները, մոտ 2 ամիս կախված է եղել իրենց սինագոգում։ Հենց Մոսկվայում 3 անգամ Մոսկվայում է եղել 2023 թվականի ապրիլի 22-ին Գյումրիում համայն կապետարանի թանգարանում, հենց նվիրված միայն հայոց ցեղասպանությանը, խորագիրը ոչ ցեղասպանությանը։ Այս ցուցահանդեսներ ինչ որ կերպ էլի նվիրել են իր խորագիրը այլևս երբեք է, ես իմ վրեժը, իմ պայքարը տանում եմ վրսնի եւ իմ ույների միջոցով, եւ ցանկացած հայ իր վրեժը պետք է լուծի այդ, ասենք, մեր երեխաները, մեր սերունդները լավ սովորելով, լավ ուսում ստանալով, արվեստի մեջ, ցանկացած բնագավառում, քիմիության մեջ արդյունքների հասնելով, մենք արդեն իսկ դրանով ենք մեր վրեժը լուծում։ Ես կողմնակից եմ խաղաղության, իմ նկարները իմ բոլորի մեջ լույս կա, իմ նկարներում ոչ մի տեղ չկան արյունը, տեսարաններ, այդ ցեղասպանության դրվագները չկան, իմ նկարներում պատկերված են ապագայի, լույսի և մեր առաջնայելու արարավար գույները։ Իմ մոտ գույներն ավելի լավ են խոսել, քան բառերը։
Դուք վաճառում եք ձեր նկարները։
Ես վաճառել եմ նկար, հիմի ցավոք սրտի շատ դժվար է նկար վաճառելը։ Ես փառք Աստծո ունեմ աշխատանք, որ կարող եմ այդ աշխատանքը անելով արվեստից դուրս աշխատանք գումար եմ վաստակում եւ ինձ ավարարում է, շատ քիչ է եղել, որ ասենք երևի այս կան տարիների մեջ մի 3 նկար եմ վաճառել։ Նորմալ է։ Իմ կարծիքով Հայաստանում նկար վաճառելը շատ բարդ է։
Ինչն է կարևորը նկարչի համար, ամենակարևորը։
Գտնի իրենը, գտնի իրենը։
Իր ոճը։
Ոչ միայն իր ոճը, այլ նկարիչը այն ժամանակ բավարարված կլինի, երբ որ ինքը նկարը ավարտեց եւ հասկացավ, որ այդ նկարը ստացված է, ու հաջորդիվ միտքը շատ կարևոր է, որ նկարիչը միշտ ունենա միտք, այդ գույնի զգացողությունը, դա է կարևոր նկարչի համար, իմ կարծիքով, իմ համար դա է շատ կարևոր, Փառք Աստծո միտքը կա, գույնել դուք պետք է գնահատեք։
Վաճագան Պողոսյանի յուրօրինակ ներաշխարից ու աշխարի ազնիվ ընկալումներից սնունդ առած այս չափազանց ուշագրավ ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը կգործի մինչև հունիսի 28-ը, ցուցասրահը բաց է ամեն օր կեսօրից մինչև երեկոյան ժամը 9-ը։ Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անժեշտը կոնյակի գործարանը սեփականաշնորհը։
Մեզ մնացել է վաճառենք Մատենադարանը եւ Օպերայի թատրոնը եւ մեզ էլ հետ է։
Ասենք թանգարան է, հա թանգարանը խո այդ մարդը չի շալակելու տանը իրան հանրապետությունը։
Կամ ինչ է նշանակում, թե գիտես վաղ գալիս է Շիրակը եւ մենք որոշել ենք ճաշկերույթը տալ Կայակի գործարանում։ Բանը Ամերիկայի միջազգային պրեզիդենտն է գալիս, ձեզ տանեք եկեղեցում տանք։
Ինչպես վաճառվեց կոնյակի գործարանը, նորագույն պատմություն Ազատության հունիսի 24-ի եթերում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել առայժմ։